בנו שלום לכם, בנו שלום לכם, בנו שלום לכם, בנו שלום 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 לכם.
Ja, I lander på vores Shalom Radio igen på 87,6 MHz. Og husk, at I kan også høre os på nettet på radioshalom.dk. Ja, og i studiet i dag er Benjamin Katz, Mario Hein og mig, Shai Gabay, på teknikken. Og så har vi en gæst, der hedder Mogens
Kishinovski,
som Benjamin vil lige begynde med at introducere og have en lidt samtale med. Yeah. Så Benjamin, du tager herfra.
Det er godt. Yeah. Jeg vil gerne minde lytterne til programmet stort set sigter på to ting. At præsentere mennesker, som jeg betragter, som ildsjæle, som på deres beskeden måder hjælpe med at løfte stemning og inspirere andre. Ikke? Og derved altså, prøver vi også at skabe en bro mellem de forskellige grupper i det danske samfund. Jøder, danskere, israeler. Det er jo et mål. Et andet mål, som vi vil nok satse mere på i det lange løb, det er jo at stille spørgsmålstegn ved normerne, værdierne, ting, som vi forfølger i vores daglige konsensus, hvor vi præsenterer forskellige måder at anskue tilværelsen på, og måske også alternativer. Det vil sige, vi vil prøve at ligesom satse på nytænkning, ikke? Det er de to formål med dette program. Okay, så kommer vi til Mogens. Mogens, jeg har kendt dig faktisk on and off i mange, mange, mange år.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Og vi går jo helt tilbage, jeg tror, til den gang i 70'erne. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er faktisk korrekt.
Ja. Hvor jeg traf din dengang kone, ja. Gitta, ikke?
Gilda,
ja. Ja. Og på den måde, vi lærte hinanden at kende, og vi har haft nogle kontakt siden der, ikke? Og så forsvandt du fra min radar i mange år, og så pludselig dukker du op. Sker jo små mirakler, ikke?
Jo, jeg fandt dig tilfældigvis på Facebook.
Det er rigtigt, ja. Så Facebook er god for noget, ikke?
Jo.
Ja, det er godt, ja. Så, Mogens, ja.
Jamen, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, jeg har spekuleret meget på, hvorfor har du egentlig valgt at kontakte mig og bede mig om at komme herind? Er det kategori 1 eller kategori 2, som du nævnte
kategori
før?
Kategori 1.
Okay.
Kategori 1. Nej, fordi altså, jeg har jo kendt dig i mange år, ikke?
Jo.
Og kvæl mit arbejde har jeg jo altid truffet mennesker, som har været helt ned, ikke?
Jo.
Og du, jeg kan huske, har altid været munter og glæd og engageret, ikke? Okay. Altså, og det synes jeg er altså, en kvalitet eller evner, som jeg synes, jeg værdsætter. Og jeg vil derfor gerne høre lidt om dit liv, ikke?
Okay, fint. Ja. Jeg er klar.
Det er godt. Mogens, kan du fortælle os lidt om din baggrund, jødisk baggrund?
Ja, den jødiske baggrund. Jeg tror, jeg starter så med at fortælle om min familiebaggrund. Altså mine bedsteforældre. Min bedstefar på min fars side, min sæde, han er født i Tiraspol. Dengang var det jo Bessarabia, senere så er det den del af Moldavien, som hedder Transnistrien.
Okay.
Og senere kom de så til familien til Kishinev, hovedstaden i Moldavien, og det er derfra navnet kommer, Kishinovski.
Okay.
På min mors side, der kommer familien fra Grodno i Hviderusland, og den del af familien kom senere til Tyskland, og derfra videre til Fredericia, som jo var en by, der var åben for alle religioner i Danmark. Det var faktisk et af de
første steder. Hvornår var det? Søndag?
Ja.
Altså måske 1900 eller noget?
Det var det. Omkring 1900. Måske lidt før, faktisk.
Okay.
Ja. På min bedstefar, for lige at vende tilbage til ham, til da jeg var en lille dreng, så husker jeg, at han holdt mig i hånden, og så fortalte han historien om, hvordan han var flygtet fra Kishinev til fods. Han var flygtet fra zaren. Der var jo nogle meget slemme pogromer i Kishinev på det tidspunkt, svarende til det, der sker i dag i Ukraine. Ja. Så det Putin, han har det ikke for fremmede, vil jeg sige. Men han flygtede til fods og fortalte mig, at han var i 3 meter høje snedrive, og han lå på lur ved den finske grænse, og for ikke at blive set af soldaterne, og kom derfra, fra Finland, så til Sverige, hvor han så traf min bedstemor, altså hans kommende kone. Og de kom fra samme område, men de havde ikke kendt hinanden inden. Og de, for at lave en lang historie kort, i 1916 fødte de så en søn, det var min far. Og det var en familie, der bestod af tre drenge og 2 piger. Og for lige at springe tilbage, eller frem, mener jeg, så kom skete det under krigen, at min mors familie, som boede i Danmark.
Vi snakker om 2. verdenskrig.
Ja, det er 2. verdenskrig, ja.
Ja, okay. Ja.
Hvad hedder det? Min mors familie flygtede til Sverige.
Ja.
I fiskerbåde, ikke? Min mor, hun flygtede fra Snekkersten.
Okay. Ah.
Og kom så til Sverige, og der traf hun så min far på en sjuflejr.
Og
i skandinavisk jødisk ungdom.
Okay. Ah, ja.
Og efter krigen flyttede de så tilbage til Danmark. Min morfar døde desværre, mens han var i Sverige. Men de flyttede tilbage til Danmark og lige efter krigen, og der blev jeg så født i 47.
Okay.
Og det er jo sådan lidt om historien der, ikke? Min far, han var frisør, og han havde en salon i Gottesgade nummer 3 lige ved Kong Nysorg i 45 år. Så sker der det i 72, at jeg mødte Gilda, som du nævnte.
Yes.
Hun havde studeret på Bar-Ilan i Israel.
Nu, du traf hende i Israel?
Nej, jeg traf hende i København. Hun kom faktisk for at besøge min bror.
Okay.
Men han havde ikke tid. Så jeg tog mig kærlig af hende. Det endte jo så med, at vi blev gift og fik 2 dejlige børn. Michelle, som blev født i 80, og nu arbejder som dyrlæge i Sverige, har en sød lille dreng, mit første og i øvrigt eneste barnebarn på 4 år. Og min søn Adam, som er født i 85, og som lige i øjeblikket befinder sig i Filippinerne. Han har haft et IT-firma her i Danmark, som han har solgt, og så trænger han, tror jeg, til at komme lidt væk, og han arbejder i Filippinerne, arbejder online.
Hvad siger du?
Nej, jeg vil bare lige sige, at apropos det her med flugt og familie, så jeg er jo faktisk den første generation i 3 generationer, som ikke har skulle flygte.
Okay.
Jeg er født, og jeg er opvokset, og jeg bor stadigvæk i Danmark. Og det er jo, det siger jo noget om, hvad det er for et land, og hvad det er for et samfund, vi bor i. Ikke?
Det må man sige.
Ja.
Sig mig, har du hørt om den der udtryk epigenetisk? Altså, hvordan generne ændrer deres måde at udtrykke sig på grund af forskellige omstændigheder. Man siger jo, at jøderne er lidt nervøse på grund af den historie med forfølgelse. Kan du mærke den der?
Altså, man siger, at man er traumatiseret i anden generation.
Og
ikke?
Synes jeg, tredje,
og det, og jeg tredje også. Og det tror jeg på. Fordi jeg selv er jo vokset op med de historier om krigen og om flugt. Det har jeg hørt meget, selvom jeg så ikke selv har flygtet. Så har jeg hørt om det hele min opvækst. Og det ligger i baghovedet hele tiden, det gør det, så jeg er nok sekundært traumatiseret. Det kan du bedre fortælle noget om, du er psykolog.
men det er fordi, altså, i kibbutzen, hvor jeg voksede op, altså, vi blev hjernevasket aldrig mere. Det som og det præger mig den dag i det, aldrig mere, ikke?
Ja, ja.
Så nogle af disse historier har forplantet sig i års, ikke?
Ja.
Så, men din far var frisør, ikke?
Det var han.
Ja. Men du var en meget geschæftig mand, er det ikke rigtigt?
Jo, det kan man godt sige. Altså, jeg har den baggrund, at jeg startede faktisk med at læse medicin som en sød jødisk ung mand.
Okay.
Det viste sig efter et par år, det var ikke rigtig noget for mig. Jeg ville heller ikke være tandlæge, som min bror i øvrigt blev, eller advokat. Så jeg kendte en programmør i IBM på det tidspunkt, en pige, jeg tog en test, og så blev jeg uddannet til programmør dengang. Og det var jo dengang, man arbejdede med hulkort. Så det er jo mange år siden, ikke? Og der står sådan en hulkortmaskine op på Teknisk Museum op i Helsingør. Og hvad hedder det? Det var spændende, fordi man kom ind, man lærte sådan hele baggrunden for det her. Og så kom jeg på et tidspunkt til SAS, altså Skandinaviske Luftfartsselskab. Og det var i, hvornår var det? Det var i 76 faktisk, hvor jeg så var ansat indtil 95. Og der kan man sige, der gjorde jeg så karriere, fordi jeg steg så op i graderne, og de sidste 5-6 år sad jeg så med i direktionen, og og var udviklingschef, altså chef for alt, hvad der hedder udvikling af SAS-systemer og vedligehold af SAS-systemer. Så var en stor enhed, jeg havde der, på 150-200 mennesker. Så. Ja. Så, og samtidig, eller så fik jeg kontakt, eller fik en henvendelse fra Niels Brock, som skulle til at starte decimatikeruddannelsen, som dengang var en forsøgsuddannelse. Og den var jeg så med til at starte, og underviste også inde på Niels Brock. Og jeg vil sige, at den baggrund, den har jeg hjulpet mig, fordi på et tidspunkt, det er 95, så havde jeg sådan set fået nok af arbejde i sådan en kæmpe stor firma, og jeg har aldrig prøvet andet jo. Og så tænkte jeg, nu må jeg godt prøve kræfter. Og så havde jeg jo, jeg har altid tegnet og malet sådan, som hobby. Okay. Og gå til undervisning og så videre. Og så tænkte jeg, nu må det briste eller bære, nu skal jeg prøve, om det her kan holde. Og så kvittede jeg faktisk mit job.
Fuldstændig.
Ja, der var jo nogen, der sagde til mig, at du er da tosset, du har et fedt job med god løn og gratis rejser og stort skrivebord, to fag vinduer men det gjorde jeg. Og så gik jeg på kunstskole et år. Og
vi snakker i 90'erne.
Ja, det var i 95 faktisk. Ja, ja. Og så gik jeg på kunstskole et år, og så var jeg så heldig, at jeg så efter det år var færdig, kom ind på den fri udstilling, som man censurerede udstilling. Og det var ligesom et blåstempling. Så det kunne godt holde, og det var så også det, der har givet adgang til at udstille på gallerier og masser af andre steder, så hvor jeg har været med, ikke? Okay. Så det gik jo meget godt. På kunstskolen der traf jeg så... nu skal du bare afbryde mig, hvis jeg snakker for meget.
Ja, jeg vil gerne. Okay.
Det er godt.
Ja.
Men der traf jeg jo Jeff Ibo, som var min lærer der. Og han er faktisk også... han har også jødiske aner. Hans mor flygtede til Sverige under krigen, og han var et af de glemte børn.
Hvad vil det så sige?
Ja, det vil sige, at det er et af de børn, som blev placeret hos danske familier, mens hans mor flygtede til Sverige.
Ja. Okay.
Der ligger faktisk et brev inde på det jødiske museum fra hans mor til ham, så udstillet derinde. Men altså, han var en god lærer, fik mig sat i gang, og fik mig også indført i de der miljø, altså blandt andet så Kunstnerforeningen 18. november, hvor jeg nu sidder med i bestyrelsen, kan man sige, hvor det er et mødested for kunstnere, hvor man udveksler erfaring og også en social klub samtidig. Og så fik han mig med i den gruppe, som hedder MULT, en kunstnergruppe, hvor jeg stadig er med, og hvor vi faktisk udstiller hvert år. Og så senere, så oppe i kunstnerforeningen der træffer jeg så Josef Salomon, som I måske kender.
Ja, jeg hørte navnet.
Ja, han er også meget aktiv, og han er over 90, og han er stadigvæk aktiv. Han prikker til mig. Så det er, har du nu gjort det? Har du sørget for at gøre det der? Og nu skal du sørge for at melde dig til den konkurrence. Og han arbejder også selv, han er stenhugger, billedhugger. Og som sagt, som jeg lige sagde før, så er han i gang nu med et mindesmærke, som skal stå i Vedbæk Havn. Okay. En mindesmærke for de jøder, som flygtede til Sverige netop fra Vedbæk. Ja.
Jeg vil gerne spørge dig. Altså, forløbig, når du fortæller om dit liv, ikke?
Ja.
Så man kan godt sige, at du har været på forskellige fagområder, du har specialiseret dig, du har klaret dig godt, og så får du den der drejning mod kunst.
Ja.
Hvad er drivekraften?
Jamen, det er en nysgerrighed.
Nysgerrighed?
Ja. Altså, jeg kan... Det værste, jeg ved, det er jo at køre i nogle baner, hvor man godt vil. Jeg havde det faktisk sådan, da jeg havde mit job der, at på et tidspunkt, så var jeg næsten klar over, at folk ville spørge om, når de kom ind ad døren. Jeg vidste også, hvordan jeg skulle løse det. Og jeg var begyndt at kede mig lidt.
Okay.
Og jeg kunne ikke rigtig se, at der var noget andet, nogen anden. Og jeg har altid godt kunne lide afveksling, jeg har godt kunne lide at lave forskellige ting. Og så kunst var jo en meget naturlig videreførsel af de ting, som jeg havde været i gang med allerede på det tidspunkt, ikke?
Mm.
Så det var meget naturligt, at jeg ligesom kom ind i det. Men jeg har lavet andre ting også, fordi efter at jeg så holdt op, så kom nogle af virksomhederne, som jeg havde samarbejdet med, de kom tilbage. Og lige pludselig så fandt jeg ud af, at nu er jeg jo altså IT-konsulent igen, ikke? Jeg arbejder med IT, og jeg har også været direktør for Taltatek, som lå på Nørrebro.
Hvad for noget?
Ja, Taltatek, Latin Quarter. hvad hedder det, lå på Nørrebrogade, hvor jeg blev bedt om at få det til at køre igen, efter det var gået konkurs. Så det, der var jeg et år, og det var også en sjov oplevelse, en spændende oplevelse. Meget hårdt, vil jeg godt sige, fordi jeg kom jo fra ordnet forhold i en virksomhed, og så kommer man ind i restaurationsbranchen. Og hvis I kender den, så ja, der er altså diskussioner mellem kokke og tjener og folk, der synes, de skal lige have en drink mere på firmaets regning. Og, så det var sjovt.
Kunne du løfte det op?
Ja, det lykkedes faktisk at få det til at køre. Altså, der måtte jo laves et nyt koncept omkring det, fordi det, der var problemet og grunden til, at det var konkurs, det er, når man har sådan et sted, så er det barne, der giver indtægten. Barn, altså drikkevarer, og de dansende, dem der danser salsa, de kan jo ikke drikke.
Nej.
Fordi så kan de jo ikke danse. Så det drejede sig om, det var jo så at lave et koncept, hvor man fik mennesker ind fra gaden ved at høre musik i stueetagen, og så måske få dem op på første sal og så få dem indrulleret i salsa. Men det var en spændende tid alligevel. Jeg har også efterfølgende, der undervist, og der i kraft af den baggrund, jeg havde, så kunne jeg jo undervise i ledelse og i IT, projektstyring, som var mit speciale, og der har jeg blandt andet undervist på Udordnet Sprog, og også undervist på Erhvervsakademi Sjælland.
Ja, vi hører et stykke musik. Derefter spørger jeg dig igen.
Ja, det er ordentligt.
Hvorfor har du været fuldstændig uforfærdet? Du har kastet dig ud i det, fordi det er jo... Men det kommer vi tilbage til.
Nu skal du bare tænke, mens vi hører musik. Og musikken, det er Michal Elia Kamal, der synger. Lad os lige høre, hvad hun synger.
shesh knafayim sevivim ahim baetid galgaru.
Okay.
Så er vi tilbage igen.
Vi kan fortsætte, Shai.
Yes.
Ja, yeah. Okay, Måns. Inden vi kommer lidt på din kunst og Israel, ikke? Og dit syn på livet.
Okay, jeg kunne godt det tænke bliver en lang udsendelse.
Yeah. Ja, det er også mere. Men jeg vil gerne spørge dig, har du oplevet i Danmark på en eller anden måde en form for antisemitisme?
Nej, det tænker jeg faktisk på, og det har jeg faktisk ikke. Altså ikke med hensyn til mig selv,
nej.
Min egen person. Jeg har selvfølgelig læst om de ting, der er sket, og de antisemitiske strømninger, der er. Men jeg har ikke selv oplevet det på den måde.
Nej.
Det har jeg ikke. Aldrig.
Okay.
Og heller ikke nogen fordomme, hvor man siger, I er god til at tjene penge, eller
jo,
et jo, eller
det, jo, det ved du hvad.
Måske
det,
lidt,
jo,
ja?
Jo, altså jeg har oplevet den der, men, ja. Men mere som en positiv fordom.
Ja.
Ikke, de siger, nå, du er jøde. Nå, men så, ja, så har du forstand på penge, ja. eller så er du meget klog, ja. Ikke? Ja. Altså, det første bryder mig ikke om, det andet synes jeg er okay, ikke? Ja.
Okay. Så siger jeg, har du fået en Nobelpris?
Ja, jamen, det var der en, der spurgte om her forleden, da han siger, hvordan kan det egentlig være, at jøderne udgør det 0,2% af verdens befolkning, men 8% af Nobelpristagerne, det er faktisk jøder. Hvordan kan det egentlig være?
Ja.
Og så kunne jeg jo ikke sidde og sige, jamen det er fordi vi er klogere, det kan man ikke, vel?
Det kan man ikke.
Men, men jeg tror, at det har noget at gøre med den måde, som vi opdrager på. Altså det, man ser, at anden generation af folk, som er flygtet fra dårlige kår, de gør jo noget for deres børn. Får en udvikling og en intellektuel udvikling og går på universitet og så videre. Det kan have noget med det at gøre, ikke?
Jo.
Plus at jøder har jo normalt ikke hverken været sømænd eller landmænd, så vi har...
Det fik de ikke lov til.
Det fik de netop ikke lov til, så vi har udviklet andre egenskaber.
Ja. Så de bruger mere kræfter på at etablere sig i det land, de lander i.
Ja.
Og på den måde så er der mere uddannelse og så videre.
Det kan man sige.
Ja. Ja, jeg tror forresten, at når vi snakker om epigenetik, at det er plantet i mange jøder, i os israeler, en form for uro.
Rastløshed.
Rastløshed, ja. Det er ligesom, at man skal gøre noget. Så de har jo ikke den der danske ro, ikke? Og grundighed, ikke?
Jeg kan godt lide, du kalder det ro, okay.
Det har jo, du har to sider, ikke? Det kan være meget besværligt, det er rigtigt nok. Altså, men hvis vi snakker om besværlighed, så synes jeg, en ting, som kan være besværligt, det er, at nogen har den opfattelse, at de bliver udvalgt. Det synes jeg er et problematisk anskuelse. Fordi...
Udvalgt til...
Det er udvalgte folk. Udvalgte folk. Det tager jeg meget afstand fra, fordi altså, det skaber jo splitning og konflikter. Ikke? Okay. Men du har ikke oplevet nogen antisemitisme?
Nej, det har jeg ikke her. Ja.
Har du oplevet i dit lange liv situationer, så hvor det var uoverkommeligt, eller hvor du ligesom blev lidt knækket, eller sådan noget, ikke? Fordi jeg kender dig ud fra den der overskudsmorgen, ikke?
Ja. Jamen altså, jo, i forbindelse med gode venners død, og mine forældres død, har jeg været nede. kan man okay. sige, ikke? Jeg har i hvert fald følt det sådan. Altså, jeg har haft gode venner, som er døde, og hvad hedder det? Og det har påvirket mig selvfølgelig, eller det har det.
Ja.
Det gør det.
Og i de perioder der, hvor du har været påvirket af dødsfald, forældre,
yeah. venner,
altså, hvordan fandt du ressourcerne til år?
Jamen altså, man siger jo, at tiden læger alle sår, ikke?
Okay.
Og det gør det jo. Altså, man må bearbejde det, og man må videre, selvfølgelig.
Okay.
Så, men det er nok rigtigt, at det, du snakker om, sådan, det er en grundlæggende energi eller ro, som gør, at man faktisk ikke går helt ned med fladet, men har kræfterne til at komme videre. Og det tror jeg er vigtigt. Og der er det jo også sådan, at altså, familien for mig betyder jo virkelig meget. Okay. Og hvad hedder det? Og den støtte, som man får der, og den måde, som man bearbejder det på, den gør jo, at man kan komme videre. Og der synes jeg faktisk meget spændende inden for jødedom, at vi har, at det er, at man sidder shive.
Shiva?
Ja, sidder Shiva.
Shiva, ja. Ah, Shiva, ja, ja. Det synes kan jeg, du forklare det til?
Ja, det er, når en person er død, så sidder man 10 dage, sidder familien sammen i 10 dage, og de må ikke lave mad. Venner og familie kommer med mad, og de må jo ikke, vennerne og familien må heller ikke snakke til vedkommende, medmindre de selv vil snakke. Og der er nogle regler, som viser, at de her mennesker, som har fundet på det, de har jo altså virkelig haft sans for det, og har set, hvad det er, der sker, når folk får en chokerende nyhed, ikke?
Okay.
Det, og hvad hedder det? Og jeg vil sige, selvom det ikke er fuldkommen det samme, at det, at man har nogen at snakke med og bearbejde med, det hjælper.
Okay.
Det er i hvert fald min oplevelse.
Ja, altså, okay, det er faktisk interessant. Shai og jeg, vi voksede op i en kibbutz,
ja.
Og så familiens struktur var jo anderledes,
ja.
Ikke?
Ja.
Og så, ja, du er jo blevet en perfekt familiefar, ikke? Altså, du har været,
ja.
Og jeg er ikke knap
jeg
så meget.
Jeg er ikke perfekt, men jeg er familiefar, ja.
Jeg skulle lige til at spørge, hvad vil det sige?
Hvad vil det sige at være perfekt? Ja. Det ved jeg heller ikke. Men,
Shai er meget dedikeret, ikke?
Ja,
dedikeret,
ja.
Ja, det
er
godt.
Ja,
det
er det, ja. Er du sådan traditionel jøder, eller er du religiøs jøder?
Jeg er ikke religiøs.
Du er ikke religiøs?
Nej, altså, jeg er traditionel. Det vil sige, at jeg tror, jeg er jøde på samme måde, som mange danskere er kristne.
Okay.
Ikke? Altså, jeg kan godt lide højtiderne. Jeg kan godt lide det, at familien samles. Men det er ikke, fordi jeg lægger så meget eller lægger noget religiøst i det. Hvorimod min bror for eksempel i Israel, han er mere religiøs end jeg er.
Moderne.
Han bor i Jerusalem, ja.
Okay. Okay. Ja. Morgens, når man er kunstner.
Ja.
Hvor placerer man sit mentale fokus? Ikke altså, fordi nu snakker jeg som psykolog. Jeg taler med mennesker, som er meget selvfokuserede, ikke?
Ja.
Eller fokuseret omkring alt det, som kan gå galt i den verden. Kunstner må have en anden fokus, ikke?
Altså, kunstnere er jo lige så forskellige som alle mulige andre mennesker.
Er det det?
Og har forskellige fokus og forskellige opfattelser og forskellige måder at gå til det på.
Ja.
Jeg kan sige, at nu, altså, nogen har politiske motiver,
ja.
Og nogen skal ind og beskæftige sig med noget, som kan provokere. Det er der også et par stykker af. Sådan, men den tilgang, jeg har til det, den er lidt anderledes, vil jeg sige, fordi den er mere personlig. Og jeg laver de ting, som jeg kan lide. Hvad hedder det? Jeg maler meget, jeg maler figurativt, men jeg kan godt lide i mine ting at fortælle en historie. Der må gerne være noget, som taler til tilskueren, og som får tilskueren til at arbejde videre med det, som jeg prøver at fortælle, ikke? Og for at man kan gøre det, så er man også nødt til at bruge forskellige teknikker for at få det frem, som man ønsker. Og jeg arbejder så ud over med maleriet, og så arbejder jeg med grafik. Jeg har et grafisk værksted ude i Lyngby, i Damhus i Lyngby, som jeg i øvrigt nærmest har fået af Josef Salomon. Og han er der sammen med mig ofte. Og så, hvad hedder det, så arbejder jeg også med bronzestøbning.
Okay.
Støber figur i bronze. Og lidt afhængig af, hvad det egentlig er, man ønsker at udtrykke, så må man bruge den teknik, som passer til, og som kan få det her frem.
Jeg kan huske, at jeg så nogle af dine kvinder,
okay,
malerier.
Det var malerierne, du så. Okay.
Dem bliver jeg forelsket i.
Det var ikke mine kvinder, du så.
Hvad for noget?
Det var malerierne, du så. Okay.
De var jo meget specielle. Det er ikke rigtigt. Kan du huske, at
Jo. Når du mener, at de fylder lærret godt ud.
Ja, det går
ja, okay. Jeg får noget ud af materialerne, ikke?
Jo,
det er rigtigt. Altså, det er jo lettere at tegne store runde former end sådan nogle små streger.
Det
fylder jo lidt mere, der kan lægges lidt mere skygge på og lidt mere fasong, ikke?
Kan det fortælle lidt om kunstneren som lidenskabelig mand?
Ja, det tror jeg ikke, du skal lægge i det. Det skal du nok ikke spørge mig om.
Okay, det er godt. Kan du forklare lidt om den der bronzeteknik, hvordan der så arbejder med bronzer?
Jamen, det kan jeg da godt. Der er forskellige teknikker, man kan bruge. Ja. Den teknik, jeg bruger, den hedder cirpadu. Det er jo fransk, og betyder tabt voks. Og det vil sige, at jeg laver figuren i voks først, og så støber man den ind i gips.
Okay.
Og så putter man den gips ind i, det er en lidt længere proces, nu gør den kort, så sætter man den ind i en ovn ved 600 grader i en uge, så forsvinder voksen, og der bliver kun hulrummet tilbage ind i gipsen. Og deri kan man så hælde bronzen.
Så har man smeltet flydende.
Ja. Så hælder man det ned, lader det størkne, og så banker man gipsen af. Det vil sige, så har man den rå figur, som man så kan sandblæse og slibe og bearbejde og patinere, så man til sidst får den færdige figur, ikke?
Okay.
Ja, sådan er den teknik. Det betyder så, at man får faktisk kun ét eksemplar.
Kun ét eksemplar?
Ja, men så kan man gøre det, at man laver en form, silikoneform, gipsform, som man så kan bruge som støbeform, hvor man laver flere voksfigurer, som man så kan støbe på samme måde som den første, hvis det er det, man ønsker.
Grunden til, at jeg spørger dig om det er fordi i min kibbutz, Negba, som ligger syd for Tel Aviv, når du kommer ind i kibbutzen, står der en skulptur, levede bronzer i 50'erne, ret stor, så cirka, og han gjorde det mere eller mindre med det samme teknik. Altså, men det er jo klart, det er fire figurer i alt, men han byggede dem hver for sig, og så støbte han dem sammen. Ikke?
Okay.
Det var jo ret nyt teknik dengang.
Ja.
Det lavede han i Frankrig, ikke?
Okay, ja. Men det er nok ikke helt det samme, fordi han har sandsynligvis bygget det op i ler, for eksempel. Så er der lavet en form rundt om den ler, som man så har brugt til at støbe bronzen i. Og så hvis det er meget store stykker, så er det sandsynligvis svejset sammen bagefter.
Mm. Okay. Mm-hmm. Morgens, jeg kunne godt tænke mig at skifte lidt i dem.
Ja.
Altså nu har du talt om jøder, som er så kloge, ikke?
Nej, det ved jeg ikke. Det ved
jeg. Vi er godt til at stille dig et spørgsmål. Hvorfor, når de er så kloge? Og du har en bror i Israel, ikke?
Ja.
Hvorfor kan de ikke finde ud af det? Ikke?
Ja, det må du sgu nok spørge om, ja. Ja, altså, jeg synes, det er meget bekymrende, det der sker i Israel i øjeblikket. Og det er jo selvfølgelig ikke den eneste, der synes. Det er også sådan, min bror han går også på barrikaderne, og har gjort det i mange år. Og også min kusine dernede, og udover de nuværende demonstrationer, så har de været meget aktive, ikke kun i demonstrationerne imod de forandringer, der vil ske, men også har samarbejdet i organisationer, som samarbejder med de palæstinenserne, og været både spillet teater og så videre, og været med til at arrangere den årlige mindedag. Man har en årlig mindedag, hvor man mindes de faldne soldater i Israel, og den har de udvidet sådan, at det er ikke kun de faldne i Israel, men det er også de faldne på den anden side, altså palæstinenserne, som man mindes. Og det er jo et kæmpestort arrangement, som bliver vist også over internettet. Og der er det sådan, at regeringen har simpelthen forbudt, at de palæstinenser, der kommer ind og vil være med, at de får ikke adgang. Mm. Men man holder det altså alligevel. Med det både moderne teknik, så kan man jo altså gøre det. Man er flere steder på en gang, ikke? Men jeg synes, det er en meget bekymrende udvikling, vi ser i Israel, og hvad hedder det, og også det, vi hører. Jeg sagde til min bror, Nå ja, herhjemme der diskuterer vi afskaffelsen af Stor Bededag. Og i Israel der diskuterer I, afskaffelse af demokratiet. Og så svarer han, ja okay, demokrati og demokrati, det ved jeg nu altså ikke, om vi har haft i mange år. Men det er en meget bekymrende udvikling, og ja, jeg forventer faktisk, at hvis det fortsætter, så kommer vi til at se religiøs politi på gaderne, ligesom man gør i visse andre lande.
Ja.
Jeg synes, det er meget bekymrende, ja.
Jo. Har du ligesom gjort dig nogen overvejelser, okay, Danmark har vi mere eller mindre solid demokrati, som er velfungerende, sundt, ikke?
Ja.
Altså, men hvad er det, som gør demokrati så sårbar i nogle lande, ligesom Israel, Tyrkiet, USA?
Ja.
Fordi det er jo et sårbar...
Jamen, prøv at tage på Israel, for eksempel. Ja. Hvorfor sker de ting her nu? Altså, udover at der er en højre drejning over hele verden, det ser vi i mange lande.
Ja.
Vi kan se det i Amerika, i Sydamerika, Brasilien, vi ser det i andre lande, ikke kun, også i Europa, ikke kun i Israel. Men man kan jo sige, hvis man kigger på Israel, så er det jo meget personligt bundet til Netanyahu.
Mm.
Og,
Israels statsminister.
Ja, Israels statsminister. Ja. Og og hans personlige ønsker om ikke at blive stillet for retten for korruption, fordi han har et par ret til at hænge over hovedet, ikke? Så det var jo ikke så længe, så afskaffer han jo også. Højesteret, den er jo også godt på vej. Så de kan ikke stoppe ham. Derfor er lov til, at man kan sige, at han er demokratisk valgt. Ikke? Det er han jo. Det er jo meget interessant, at han er demokratisk valgt, og så afskaffer han demokratiet stort set.
Det gjorde Hitler i sin tid.
Ja, det gjorde han. Ja. Det var som et coup, ikke?
Ja, præcis. Okay. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig.
Ja.
Du, for så vidt jeg og mig og Shai, vi har oplevet opgangstider,
altså
både økonomisk, også så politisk, også socialt, altså menneskerettigheder og det hele, ikke?
Absolut, ja.
Så vi har været i en tidslomme, som var meget, meget skønsom over for os, ikke? Hvordan ser du fremtiden for dig, for dine børn eller dine børnebørn?
Jamen altså, jeg har samme bekymringer, som mange andre har, og mange andre, der har børn og børn. Hvad er det, vi giver videre? Hvad er det, vi giver videre til dem?
Ja.
Og jamen altså, det man altid trækker frem her, det er jo så den globale opvarmning og de problemer, som det medfører. Og det er faktisk bekymrende. Jeg synes, det er bekymrende, fordi selvom man er blevet enige om nogle mål, som er nødvendige for, at man skal hindre, at jorden den går under. Så det bliver jo ikke overholdt på nogen som helst måde. Og den form for hykleri, den ser jeg mange steder i samfundet. Altså senest, så kan vi jo se det i forbindelse med den konflikt, som er altså mellem Rusland og Ukraine. Bare for at nævne et eksempel, et af vores store firmaer, Carlsberg, for eksempel, de har jo sagt tidligere, at de havde taget et nyt standpunkt, og efter Heineken havde trukket sig ud af Rusland, så ville de også gøre det. Sådan at alle aktiviteter forsvinder. Men sagen er jo den. Det kan godt være, at de har navnet Carlsberg forsvundet fra hylderne, men Carlsberg har 8 kørende bryggerier i Rusland.
Det var jeg ikke klar over.
Ja, de kører under navnet Baltica, de øl, som de har, og det er faktisk at Carlsberg er Ruslands førende på det område, producent af øl. Og de har jo ikke trukket sig ud, selvom de har sagt, at de vil gøre det. Men det bliver jo dysset ned, og så håber man på, at i mellemtiden, at krigen kan stoppes. Og Carlsberg siger, at det gør de så af hensyn til deres mange ansatte. Men altså, der er jo masser af virksomheder, som har trukket sig ud af Rusland, og det er jo en rigtig dårlig undskyldning. Det viser jo bare, at Carlsberg sætter økonomien højere end menneskerettigheder. Og faktisk på den måde, som de agerer, hjælper Putin med at føre den krig, i Ukraine. Og jamen det var faktisk sådan, at de havde 6,5 millioner kroner i indtægt i 21. fra de bryggerier der. Det er ikke det eneste firma, altså også et firma som Coloplast, står på den liste, som i øvrigt jo, det er jo Yale School of Management, som holder ajourført den her liste over virksomheder, som trækker sig ud helt eller delvist, eller som bliver i Rusland, for netop at lave fokus på, ja, på det.
Så du snakker om dobbeltmoral, ikke?
Dobbeltmoral, ja.
Jeg vil gerne komme til det. Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål.
Ja.
Der er nogle kloge mennesker, som siger, at menneskerettigheder stort set gælder for os i et samfund, ikke?
Jo.
Altså, selvfølgelig, det er en forskelsbehandling, men der er grundlæggende menneskerettigheder, moral er moral, ikke?
Jo.
Men de siger jo også samtidig, at vi tager alvorlig fejl ved at tro, at det er det, som gælder på international plan. De siger, at might er right.
Okay, ja.
Det er simpelthen... Ja, værsgo Mario, hvad siger du?
Men jeg har et lidt andet tag på noget af det her. Ja. Og det er, at vi har en konflikt mellem natur og kultur.
Okay.
Og det vi ser her i Vesten, det er, at vi lægger utrolig stor vægt på kulturelle forandringer, og at vi kan være gode mennesker, og vi kan have de her rettigheder og søge positive ting osv. Men natur ser noget andet. Ja. Ikke? Vi ser det omkring hele identitetskonflikterne, vi har kørende lige nu i vores samfund, ikke? Hvor man lægger lige så stor vægt på, at man har ret til at vælge sit eget identitet osv. Og så har du også modreaktionen til det. Og meget af det, som vi snakker om omkring højre drejning i samfundet og så videre, ser jeg som en bestemt meget problematisk ting, ikke? Men samtidig er det også en reaktion på, hvad jeg vil kalde en kunstig eller en unaturlig udvikling i samfundet.
Okay. Ja. Hvad siger du til det, Morens?
Jamen, hvad er det for en reaktion? Hvad er det for en unaturlig udvikling?
Hvis vi kigger på et land som USA,
ja,
ikke?
Ja.
Og hvorfor var Trump så utrolig populær blandt store dele af befolkningen?
Ja.
Det var blandt andet, han tog afstand fra New York Times og Washington Post og alle de der medier og deres måde at forholde sig til det. Herhjemme ser du det med Inger Støjberg. Ikke? Altså, jyder er mere folkelige og rigtige mennesker end det, der foregår i de københavnske saloner.
Okay.
Ikke? Yeah. Altså, du ser et skisma der også, som gennemsyrer det vestlige verden, og som måske slet ikke er på tale på samme måde, som Benjamin var inde på, i resten af verden. Ikke? Og man kan stille spørgsmålstegnet, ikke? Er det her et væsentligt problemstilling?
Ja, altså nu ved jeg ikke helt, om det er det samme, vi taler om, men den højre drejning, som vi ser, kommer selvfølgelig af, at der er nogle folkelige personer, som griber fat i nogle af de ting, som man i generelt er utilfreds med, og bygger videre på det. Det har vi jo set også tidligere i historien, ikke, at man gør. Men det er også rigtigt, tror jeg, hvad du siger, at det ikke er alle steder i verden, man ser det. Nu har jeg jo rejst en del, og hvad hedder det, når jeg kommer rundt og ser, hvordan folk lever, så er det jo et andet niveau, kan man godt sige, end vi gør her i Danmark. Så Danmark er jo smørhul, det må man sige. Ikke? Når man kommer til Indien for eksempel, og ser, hvordan folk ligger på gaderne, eller man kommer til Filippinerne og ser, hvordan folk går, så er der andre ting, de beskæftiger sig med. Det er vigtigt for dem bare at kunne klare dagen og vejen og få mad på bordet. Mens vi har et overskud til at tænke mere filosofisk over tingene, ikke? Og måske det sted. Jeg ved ikke helt, om det er det, som du taler om.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at stille dig Morens spørgsmål, så i lyset til Marios kommentar.
Ja.
Når du ser den forskel, fordi det er en væsentlig forskel, og Mario har ret i, at resten af verden beskæftiger sig med andre problemstillinger.
Ja.
Er vi på vej mod progress og dekadans?
Ja, det er jo et af de emner, som skal diskuteres bagefter. Altså, det er spørgsmålet om, taler du ikke om faldende eller stigende IQ?
Dumsdag, ja.
Ja, jeg vil godt lige sige, det skal vi nok skynde os at få afklaret, inden vi bliver for dumme til det, ikke?
Ja, ja.
Men hvad hedder det? Ja, jeg ser dekadence, det kan du godt kalde det. Fordi jeg ser en forfladelse i hele samfundet. Det sker. Jeg ved ikke, om det er faldende IQ, eller hvad det er, men jeg ser en forfladelse, som til dels skyldes vores teknologi. Og den måde, som vi behandler, som vi præsenterer vores børn for teknologien. Jeg talte med en forleden, og hun sagde netop om det her, så sagde hun, jamen altså, et af problemerne, det er, at vores børn får ikke lov at kede sig. Og det var, hun mener selvfølgelig ikke, at de skal sidde og kede sig for ikke at lave noget. Men når jeg tænker tilbage på min egen barndom, min egen tid, så var der tid til at tænke sig om, og der var tid til at kontemplere over tingene. Og med den måde, som man bearbejder, eller teknologien får lov at bearbejde vores børn, og der hele tiden er indtryk, så får man ikke lov til at få den tanke, til at kunne sidde og kontemplere og tænke over ting. Det er jo næsten sådan, når man ser et barn i barnevognen, så ligger det jo næsten sådan en iPad og følger ruten på Google, ikke? Mens de ligger...
Det gør de rent faktisk.
Gør de det?
Jeg har set det, okay. I skoven. En mand kommer med sin løbende barnevogn, ikke? Hvor man kan løbe og jogge samtidig. Ikke? Og ja. Ungen sad der og ikke... Hun havde en iPad foran sig,
ja.
Og kiggede på en eller anden børneprogram.
Ja.
Alt imens han løb, ja. Gennem skoven.
Ja. Ikke? Okay. Og vi vores børn, vores unge, de bliver simpelthen... fyldt med billeder og med information og ting, som de faktisk ikke behøver at tage stilling til. Ikke? Og man har ikke tid til at tænke over det. Så jeg synes, den er meget det tankevækkende bemærkning, den der. At sige, jamen, de har ikke tid til at kede sig, de har ikke tid til at tænke sig om, de har ikke tid til at tænke over tingene, de har ikke tid til at finde deres egen holdning til de her ting. Og det tror jeg, det er en del af det, der gør, at vores samfund bliver forfladet.
Ja. Okay, så... Hvad er hvad er det, som driver dig videre, selvom verden er jo ikke lige just?
Det er måske det, der driver mig videre.
Ja, altså, ja. Det er en udfordring i det, ikke?
Jo, det er det da.
Okay.
Ja.
Måns, jeg vil igen sige tusind tak for
tak.
Denne samtale.
Ja,
meget spændende, okay. Oplysende, ikke? Og... Du bliver ved med at være i programmet.
Tak, ikke? Jo.
Ja. Ja. Så spiller vi lidt musik.
Nu kommer der lidt musik med Johnny Mitchell.
Everybody looks so real at ease. So distrustful, so displeased. Running down the table, I see a borderline. Like a barbed wire fence, strung tight, strung tense, prickling with pretense. A borderline. Why are you smirking at your friend? Is to be the night when all we're wishing ends. Or credibility revoked. Thin skin, thick jokes. Can we blame it on the smoke? This borderline. Bristling shaft of pride, church or nation, team or tribe. Every notion we subscribe to is just a borderline. Good or bad, we think we know. As if thinking makes things so. Our convictions grow along the borderline.
your jaded expertise. You scathe the wonder world and you praise barbarity. In this illusionary place, this scared, hard-edged rat race, all liberty is laced with borderlines. Every income, every age, every fashion-plated rage, every measure, every gauge creates a borderline. Every stone thrown through glass, every mean speech kick-ass, every swan caught on the grass will draw a borderline. You snipe so steady, to diminish and deride. Oh, you're so quick to condescend. My opinionated friend, all you defend is just a borderline.
Så er vi tilbage igen, og nu tager vi den første emne i dag, og det bliver nedgang i intelligens.
Ja, yeah. Yeah. Jeg vil gerne først sige det meget klart, at min tillid til videnskabelig undersøgelse er jo delvis på vej. Jeg er vagt over for det, fordi det viser sig, at videnskab er drivet af mennesker, og mennesker nogle gange kan blive købt til at præsentere bestemte interesser. Det ved vi jo fra mange, mange situationer, ligesom med cigaretter, med blyhig benzin, at man kan faktisk købe videnskabsmænd, som viser med deres undersøgelse, at det passer jo ikke. Så man skal være lidt opmærksom på, at videnskab er jo ikke totalt ren objektiv. Ikke? Jeg kigger på nogle fænomener, som efter min mening påvirker intelligensen, og så kommer jeg til at snakke lidt om intelligensen. Ikke? Det er en kraftig, beviselig stigning af tilfælde af ADHD og autisme i verden. Det kan man kontrollere. Ikke? Den selvfølgelig har en virkning på intelligensen, fordi når man måler intelligens, hvis man skal få en klar, et klart billede, så skal man være mere eller mindre i lige vægt. Ikke? Og når mennesker har psykiske problemer, det kommer til at påvirke deres intelligens. Så har vi en klar stigning i overvægt i den verden. Undersøgelser har vist, at det påvirker vores knold. Det påvirker vores kognitive
hjerne, ja.
Ja, hjerne, præcis, ja. Ja. Så har vi noget, som ikke relaterer til det, med en kraftig nedgang af sædkvaliteten i den vestlige verden. Og det tyder på, at vi har noget i vores miljø, som påvirker sædkvalitet. Ikke? Så har vi unge piger, som i stedet for begynder at menstruere som 13-årige for 30-40 år siden, de allerede begynder at menstruere som 11-årig. Det vil altså sige, at det må være noget i vores miljø med, eller som fremskynder processen.
Hormonelt, ja.
Hormonelt proces, det er rigtigt. Så det er noget, der er hormonelt og hormonlignende stoffer i vores miljø, som påvirker disse børn. Ikke? Så har vi kraftig stigning af allergier og autoimmune lidelse i verden. Ikke? Ja. Og så ved vi også, Mario og jeg, at det er skidt en stigning i andre psykiske lidelse, angst og depressioner. Ja. I kender jo alle sammen den historie om den bly, som man kom ind i benzin i sin tid, for ligesom at forhindre, at motoren lavede støj. Og den har man kørt med bly i lang tid, og man mener, at 175 millioner amerikanere har lidt moderat hjerneskade på grund af den bly. Og den har været meget vel spredt i verden. Ikke? Man har først trukket den væk i 70'erne eller sådan noget. Ikke? Og det man kunne også se i statistikken i en periode fra 75 til 95, at kriminalitet i verden, voldsom kriminalitet, stiger meget kraftigt. Og kort tid efter, at man fjerner blyen, så kom det til at ændre sig. Ja. Så det er jo nogen miljø. Ja. Så kommer det altså støj, som vi bliver meget kraftigt påvirket af. Ikke? Og jeg tror, at jeg nævner alle det her, alle disse ting her, fordi de er på en eller anden måde forbundet med udtryk af vores intelligens. Nu kommer jeg til at kigge på de forskellige artikler, som beskriver det fænomen. Men jeg kan diskutere, om det passer eller ikke passer. For eksempel, så man har konstateret, at den gennemsnitlige nedgangsrate har været omkring 3 point om året, siger jeg. Det virker på mig voldsomt.
Hver tiende år.
Hvilket svarer til tæppet 13,5% gennemsnitlig intelligens mellem 75 til 2020. Jeg ved ikke, hvor det er. Ligesom det,
22,
det, jeg har.
Yeah. Yeah.
Så for eksempel i en artikel fra maj 2015, folk bliver dummere. De konstaterer, det er ikke en dom. Det er globalt faktum, de siger. Ikke? Et vel af førende nationer, IQ-score begyndte at falde. Ikke? Og så det er jo fra 2018, forskning tyder på, at gener ikke spiller en rolle i denne nedgang. Det falder IQ-score ifølge undersøgelsen. Det offentlige år, altså i 2018. Det vil altså sige, hvis det er i gener, så hvad er det, som får dem til at måle igen og igen, at det går ned? Og det vil jeg gerne kaste tilbage til jer. Værsgo.
Først vil jeg godt lige spørge, hvad er intelligens? Fordi den
Hvordan måler man intelligensen?
Ja, hvordan måler man det? Ja. Fordi den traditionelle måde at måle intelligens på, det er jo de der gamle IQ-test.
Yes.
Nu ved vi jo så, at der er flere intelligenser. Og der er andre ting, der har betydning for, at man får succes eller klarer sig godt i verden, end IQ.
Yes.
Og der er for eksempel sådan noget som kreativitet, robust, det man kalder robusthed, ikke? Og følelsesmæssig intelligens. Så det er jo lidt flydende, hvad det er for nogle faktorer, der virker ind. Jeg kender godt de undersøgelser, som du nævner. Og det er korrekt, at der er i hvert fald nogle af de undersøgelser, der viser, at det er på vej ned. Og hvis vi nu siger, jamen det er korrekt, det påvirker os, så har vi jo allerede været lidt inde på det tidligere. Men der er jo, du har allerede nævnt mange faktorer, du har nævnt de miljømæssige faktorer. Du nævnte det med bly, den burde man jo øvrigt kende, for jeg ved, at man mener, at de gamle romere også.
Mm-hmm. Ret nok, ja.
Det blev blyforgiftet via de der vandrør, ja, som de havde, så det burde man jo have vidst. Ikke? PFAS, det er det nyeste skud på stammen her i Danmark. Ikke? Og vi ved også, at ernæring, alt det junk food, som vi bliver fodret med, at det er dårligt, og det påvirker os også. Nu nævnte du, at fedme, jamen det er jo også en følge af dårlig ernæring, ikke?
Direkt,
eller fejlernæring, måske for nogle tilfælde.
Livsstil, ja.
Ja, og det sidste, vi var inde på før også, det er også udbredelsen af teknologien, og det, at man bruger så lang tid foran skærmen og ved de sociale medier, og det kan selvfølgelig få indvirkning på opmærksomhed, og dermed også på de der kognitive funktioner, vi har, ikke? Så der er mange, der er mange ting, der bliver påvirket af den måde, vi lever på her.
Det vil sige, du anerkender, at vi bliver påvirket?
Ja, det gør vi helt i allerhøjeste grad. Ja.
Mario, kan du forklare lidt om intelligenstest, så du har forstand på det?
Jo, i gamle dage var det et emne, dengang jeg læste, gik vi meget ind for antipsykiatri og anti-alt. Ikke? Altså, så vi var også meget anti-kognitiv testning og lignende ting. Men devisen er, intelligens er det, som en intelligenstest måler. Det er den helt operationelle definition af det. Og det er en række kognitive færdigheder, man kigger efter. Altså din paratviden, din evne til at genkende mønstre osv. osv. Det er et konglomerat af de der forskellige faktorer, man måler, og man prøver at gøre det så tværkulturelt som muligt, sådan at folk i forskellige dele af verden kan besvare de her spørgsmål. Og så det har intet, skal vi sige, med en følelser at gøre.
Okay.
Det er kognition, man kigger på. Så at snakke om følelsesmæssig intelligens, er vi mange psykologer, der siger, det er noget vrøv.
Yeah.
Ikke? Det har ikke noget med intelligens at gøre, det har noget med følelser at gøre, og ens relationelle færdigheder osv. osv. Men intelligens er noget andet. Intelligens er vores evne til at forstå og påvirke verden og så videre ud fra logiske og rationelle tanker og så videre. Og det jeg mener, at de der tests, de der undersøgelser, de afspejler. Det er det, man kan måle sig til ved at tage nogle standardiserede prøver. Så kan man altid mene, hvor meget betyder intelligens for en samfunds positiv udvikling.
Ja.
Ikke? Og det mener jeg, det kan man stille spørgsmål. Ikke? Altså, det findes et gammelt udsagn, sådan det siger, dumme mennesker laver små fejl, kloge mennesker laver store fejl.
Ja, det er noget om det, ikke?
Ikke? Jeg synes på den måde, at det er lidt problematisk, den der diskussion. Men som svar, så tror jeg, at man skal tage det sådan lidt regelret og sige, intelligens. Okay. Når vi snakker om intelligens, så snakker vi om kognitive færdigheder.
Okay.
Vi snakker ikke om følelser og alt muligt andet. Men en grund til, at jeg tror, det er faldende, det er samvær. Den fysiske samvær mellem børn og andre børn og børn og voksne, at det er meget nødvendigt for at udvikle de færdigheder. Som er, at fordi det sker i en bestandig feedback med alle mulige små nuancer i ansigtsmimik, kropsholdning osv., dufte og hvad ved jeg. Det går vi glip af, fordi tingene bliver mere og mere isoleret fra hinanden. Meget af moderne børns interaktion foregår via nettet osv. osv. Også vores lille anekdote med ham, der løb igennem skoven med barnet i en barnevogn, og barnet kigger på sin iPad. Jamen, det er også en løsrivelse fra naturen igen, ikke? Altså, det hele foregår i nogle meget lukkede kredsløb mellem menneske og et eller andet kunstigt medium. Ikke? Og det tror jeg, at vi vil opdage et enormt stigende problem, og vi har ikke set starten af det, og hele det der autismeudvikling og ADHD-udvikling, og så videre, mener jeg, er en direkte følge af sådan nogle basale ting, som bliver svigtet i den måde, vi indretter vores samfund på.
Ja, men tror jeg ikke, at der kommer en reaktion imod det også i samfundet?
Det er et spørgsmål, om man kan.
Ja.
Når vi har skabt det form for kommunikation, og det bliver almindeligt, og man kan se afhængighed, som folk viser, når de har en mobiltelefon i hånden. Ja. Jeg synes, der er en form for afhængighed, som er meget svær at behandle. Den skal behandles.
Ja.
Det er afhængighed, som folk faktisk ikke kan gøre for. Og derfor mener jeg, at også hvis der vil komme modreaktion, hvad vil folk gøre? Smide deres telefoner, eller hvad?
Det er der nogen, der gør.
Ja, men så er de ikke særlig gamle, særlig unge. Vel? Det er måske den gamle generation, der vokser op uden alle de redskaber, som de unge mennesker i dag.
Ja, der er jo der er skrevet en bog af en amerikansk psykolog. Hun besluttede, at familien skulle i et år holde op med at ikke have radio, tv, telefoner inde i huset. Og børnene, de brokkede sig, og de sagde, at de ville i hvert fald have en del af den betaling, hun fik for bogen, for det var dem, det gik ud over. Men det, der var konklusionen, var, at det endte jo med, at børnens legekammerater kom og var med og mærkede, det er jo faktisk det, du snakkede om før, det her med samværet, og det er udviklende, og det er også lidt af det, jeg snakkede om, da jeg taler om tid til at tænke over tingene og kontemplere. Så det kunne være en reaktion.
Ja, så jeg har tænkt mig at give det en lille drejning, ikke? Fordi for mig at sige, det som afgør vores udviklingsmuligheder, det er den overordnede narrativ, vi vokser op i. Narrativ, fortælling. Ja. Hvis for eksempel du kigger tilbage på kibbutzen, ikke? Jeg plejer at ligesom præsentere det som et eksempel. Vi fik et 2 stykker chokolade en gang om ugen, ikke? Det var usædvanligt, ikke? Og det for mig var stor ting at glæde sig til. Jeg kan huske, at jeg stiller det stykke chokolade foran mig og kigger på det i en times tid. Og hvorfor det? Selvdisciplin. Jeg fik som 15-årig første gang penge til at køre til det nærmeste by i Ashkelon for at hjælpe unge alkriminelle med aktiviteter. Og så var spejderbevægelse, ikke? Og da vi ikke fik penge, og jeg var issulten, vi fik jo ikke is, så jeg sparer pengene den ene retning ved at løbe til byen for at købe is. Det virker letterligt, men det, som jeg synes sker jo med vores narrativ, vi står jo lige nu og her, vi skal have alle vores behov dækket med det samme. Vi har ikke nogen som helst passende spændings videre. Altså, vi kan ikke klare frustrationer, vi kan ikke klare, altså, noget går os imod. Og det tror jeg har en indirekte virkning på intelligensen, fordi intelligensen, det er noget, som Mario siger, relationer, inspirationer, altså giver sig god tid, kæmpe for noget, holder lidt tilbage, og den er væk. Det er lidt den tanke, jeg har, ikke?
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Vi mangler en narrativ. Ja, det kunne godt være, at det moderne samfund i et eller andet sted er meget overfladisk og meget bliver underholdt på en måde i al evighed, at vi stræber os efter mere og mere underholdning og bliver underholdt hele tiden, i stedet for netop at have nogle mål, som man kan sige på samfundsniveau, kan være med til at skabe et fællesskab omkring et eller andet idé, som man har. Jeg ved det ikke. Altså, det er...
Shai, hvis du husker samtalerne i vores grupper, hvad var meningen med dem? Kan du huske, at vi havde de ordentlige samtaler?
Ja, nu er jeg ikke samme generation som dig, Benjamin. Jeg tror, det blev afskaffet. Ja, det tror jeg nok.
Men vi havde
var en del af eksperimentet, der blev afskaffet ret hurtigt.
Vi havde sådan et institution, altså, hvor en gang om ugen vi mødtes, den gruppe, og så også alle, nogle gange altså alle klasserne, og vi talte om emne.
Okay.
Det vil sige, det var meningen med at udvikle både tanker, inspirationer, men også udvikle evne til at udtrykke sig.
Ja.
Mm-hmm. Jeg synes, de unge her i Danmark, som jeg taler med, de kan ikke udtrykke sig.
Mm-hmm.
Altså, de har meget svært at forstå, hvad det foregår i deres knold.
Nu ved jeg ikke, om du møder lige bestemte gruppe af mennesker i kraft af dit arbejde, eller hvad det er, Benjamin. Men,
de klarer sig godt i skolen. De unge, som jeg træffer, de klarer sig godt i skolen. De kan ikke give udtryk for sig selv. Ja. Så det er ikke en, altså intelligens eller så begævelse, den er der der, ikke?
Mm-hmm.
Men værsgo.
Jeg vil bare sige, men de kan bruge en computer.
De kan bruge en computer.
Ja, så kan den jo udtrykke sig for dem.
Hvorfor noget?
Lige om lidt. Lige om lidt, 100%.
Nej, det er ikke noget lige om lidt, for det kan den allerede.
Ja. Ja.
Det er jo det, som
en vis grad,
AI,
ja.
AI kan.
Ja.
Altså, jeg så en nyhedsudsendelse på leden, hvor en skolelærer fra 9. klasse sagde, jeg kan ikke se forskel på, om en stil er skrevet af en af mine elever, eller om den er skrevet af en AI-robot.
Mm-hmm. Ja, det er svært at se forskel.
Så man skal have retningslinjer.
Ja.
Ja. Ja. Men okay, det kan betjene ikke kun computer, ikke? Jo. Men jeg tænker på, hvis en dag computerverden bryder sammen, har de en backup? Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Kan de klare sig uden det? Kan de klare sig med de ganske almindelige færdigheder, som mennesker har haft før i tiden?
Kan vi klare os uden biler?
Ja, kan vi klare os uden biler, ja.
Kan vi klare os uden fly?
Ja, det er ja. Og det skal, efter min mening, apropos intelligens, det skal jo være en eller anden form for... Kan du huske den historie om... sådan lokal i Australia, aborigin, jeg kan glemme det.
Aboriginer,
ja, ja. Altså han beslutter sig at lave en ny boomerang til sig selv, fordi den gamle er væk. Gamle er ubrugelig. Han kaster den gamle fra sig, så dør han.
Så får han det i hovedet, ja.
Så vi kaster det hele fra os, ikke? Det som, forstår vi, mener?
Ja.
Fordelen skal ligesom følge med vores fremtid, ikke?
Ja.
Og det ligesom virker på mig, som det bliver afskåret på en måde, ikke?
Men Benny, du taler som om, det bare løber løbsk.
Hvad for noget?
Du taler som om, det hele bare løber løbsk.
Hvor kan det være, at i løbet af de 20 år begynder det at gå ned ved?
Ja. Altså.
Noget af vores bekymring går på, at robotter, AI og alt muligt andet begynder at ligne mennesker mere og mere. Og det bliver svært og svært at kende forskel. Men den omvendt gør sig også gældende. Det er, at mennesker... Yeah. begynder at blive mere og mere overfladiske og lignende robotter mere og mere, så sammenblanding bliver meget nemt.
Perfekt.
Jo, men igen.
Men nu glæder vi næsten, Benjamin, til det næste emne.
Nej, men jeg vil gerne komme tilbage til det med, fordi jeg mener, at vi snakker i virkeligheden om en eller anden form for verdensorden, som på en eller anden måde rammer mennesker. Mm-hmm. På mange, og hvis vi skal have civilisation og samfund, så skal det være netop for at løfte mennesker, i stedet for at have disse mange skavanker. Altså, hvad er det i vejen med os? Jeg kigger på de politiske samspil, som foregår rundt omkring lige for tiden. For mig vil sige, idioti. Så jeg spekulerer på, om den intelligens...
Ja, jeg har en take på det, fordi jeg er ikke enig med dig i, at politikerne er dummere i dag, end de var før i tiden. Det tror jeg ikke. Men jeg deler din bekymring for, hvordan vores børn udvikler sig, og hvad det er for en fremtid psykologisk set, de går i møde. Fordi det ser jeg, måske fordi jeg er en gammel nar, så ser jeg store problemer. Omkring mistrivsel og alt muligt andet, som gør, at selvom de har alle mulige hjælpemidler og så videre, så videre, selvom de har en udmærket regering og så videre, så ser vi noget, der går helt galt.
Yeah.
Og spørgsmålet er, at jeg mener, at vi skal gøre noget ved det, men hvad er det, vi skal gøre ved det? Ikke?
Mm-hmm.
Ikke? Altså, det er det.
Og kan vi gøre noget?
Ja. Er det allerede løbet for hurtigt? Ja. Kan vi trække igen? Jeg ser, at i Kina og andre steder i verden, så lægger de begrænsninger på børns adgang til AI osv.
Jo, ikke? Hvorfor skal vi ikke kunne det?
Det vi godt kan.
Ikke? Fordi det er udemokratisk. Men, og det har du ikke i Kina. Så det er ikke noget problem. Der siger du bare, at man ikke må, og så må man ikke. Jeg tror nok, at det er rigtigt nok. Hvordan finder vi en måde, hvorpå vi får en mere sund forhold til alle de redskaber, som vi har teknologien at komme med. Så i stedet for, at vi bliver kontrolleret af de redskaber, så er det os, der kontrollerer dem. Og det sker ikke, når vi bliver afhængige af dem, og hvor alt foregår netop bag skærm, som Mario fortæller. Hvor man ikke har noget fysisk interaktion med andre. det er noget, som skal komme ind i vores undervisning, det er noget, der skal komme ind i opdragelse, det er noget, der skal komme ind i alle de steder, hvor vi former de fremtidspersoner, som skal faktisk være fristet af de teknologiske finesser, der kommer frem. Ja? Og så med hensyn til intelligens, nu hvor vi begynder at langsomt glide ind i det næste emne, vi har. Okay, kunstig intelligens. Hvis den overtager meget af de funktioner, som før i tiden var i vores hænder, og bliver mere og mere selvkørende, hvor meget har vi brug for den intelligens, som du snakker om, som er faktisk nogle tester, man har lavet for mange, mange år siden, som nogen også tvivler om, de passer til moderne samfund. Det er en helt anden diskussion omkring den der intelligensmåling, som vi snakker om.
Okay. Så okay, hvis vi følger din tankegang.
Eller vi går over til det næste emne, det okay, hedder yeah. Kunstig intelligens.
Kunstig intelligens også,
hvor skal vi hen? Ja.
Yeah. Altså, jeg synes igen, det er meget bundet sammen med hvad for en fortælling vi optager eller følger. Ikke? For mig at sige, det er ikke noget som helst forkert med forskellige teknologier. Vi ved jo udmærket, at de har to sider. Det er det positive, det er det negative. Det ved vi godt, ikke? Så længe vi styrer dem. Og det gælder også for kunstig intelligens. Hvis kunstig intelligens kommer dertil, hvor det styrer os, så har vi tabt kampen. Så er vi redundant. Det er ikke min historie. Min historie er, at vi udvikler os med teknologier, og de supplerer og hjælper os. Alt andet virker på mig, undskyld for det udtryk, som dystopi. Kan I godt følge mig?
Mm-hmm. Ja. Men spørgsmålet er, om ikke det er ønsketænkning, det du sidder og kommer med på det. Fordi, vi kan godt sidde og sige, jamen AI, at nu er det foreløbig ikke så udviklet, men det er jo lige begyndelsen, vi ser nu.
Yes.
Altså det, den gør, den er jo ikke selvstændig tænkt. Den er jo ikke selvstændig tænkende. Hvis jeg skal ud og skrive et eller andet oplæg om et eller andet, så går jeg på Google, så finder jeg data, og så sammenstiller jeg og skriver noget fornuftigt. Og det er det, som AI kan i dag.
Yes.
Den kan hjælpe os på den måde, at den kan indsamle en masse data, og den kan skrive noget over de data, uden hensyn til, om det er god eller dårlig kvalitet, og uden hensyn til, om det er faktatjekket eller ej.
Du skal være superintendent. Du skal bestemme.
Ja. Yeah. Det er jo meningen,
yeah.
man skal.
Men,
men kan vi det? Nej. Er det ikke allerede så langt fremskredet? Mm. Fordi det spreder sig over hele verden. At det er jo ikke afhængigt af den enkelte person. Det er afhængigt af, man skal faktisk blive enige, og man skal samarbejde for at kunne lave etiske regler omkring AI. Yeah. Altså, det er jo alle lande, vi taler om. Det er hele verden, vi taler om. Hvad hedder det? Det er firmaer, det er politikere, det er regeringer og hele verden, de skal faktisk være enige om at skabe en konsensus omkring, hvordan vi egentlig bruger den her AI.
Kunstig intelligens.
Ja, ikke? Og kan man det? Kan man så blive enige på det? Det er jo ikke det, vi har set hidtil, vil jeg sige.
Nej. Men Mogens, man kan også se, at faktisk er der kommet i 2022 fra USA, kom det, der hedder Blueprint for AI Bill of Rights.
Ja.
Som beskriver, det er mange sider, jeg har ikke læst dem alle sammen, men i bund og grund så handler det om, hvad er det, hvordan skal vi bruge kunstig intelligens i fremtiden? Og den er meget bred i sin, meget lys sluppen omkring rammerne. Det vil sige, der er mange muligheder, som vi har ikke overvejet, om det er den ene vej eller den anden vej. Til gengæld, Europakommissionen kom i 21 i det, der hedder The Artificial Intelligence Act, som er meget smal i sin opfattelse af, hvad er kunstig intelligens. Og den snakker om, at man skal ligesom lave regler for kunstig intelligens, der er, den er bestemt for en funktion. Det vil sige, de snakker om kunstig intelligens, der er kun beregnet til at løse en opgave ad gang. Hvor vi ved, blandt andet med GPT-4 og dem, der kommer efter, at det er faktisk ikke det, vi snakker om. I det snakker vi om om kunstig intelligens, der kan lave mange forskellige funktioner.
Ja.
Og kan det være hos europæerne, har det været sådan meget vigtigt, det der hedder high risk kunstig intelligens, det vil sige, at det er der, hvor kunstig intelligens kan påvirke menneskets liv, muligheder. Det vil sige, den kan faktisk fjerne rettigheder for folk, og det kan være på grund af race, det kan være på grund af alt muligt andet. Ja, altså hvis du bruger nu Bing, som er Microsoft kom med deres første introduktion af kunstig intelligens ind i deres sygeprogram, hvor Google meget hurtigt har været med til at følge med. Yeah. Det gør at faktisk, at selve sygeprogram, som du har snakket om, Mogens, den kan bestemme faktisk, hvad det er, du får,
yeah,
når du søger noget informationer, og hvordan du bliver eksponeret for nogle bestemte informationer. Og det er kunstig intelligens, der bestemmer det. Så når man spørger folk, der udvikler kunstig intelligens, der er en, der hedder Ezra Klein fra New York Times, han har spurgt mennesker, der udvikler kunstig intelligens i det, der arbejder med det, han spørger dem sådan et helt almindeligt spørgsmål. Hvad er chancen for det, I udvikler i dag, kommer til at være vores undergang, som menneskehedens undergang. Ja. Og de siger faktisk 10% chance for det. Og så er det spørgsmål, ja, så er det værd, at vi udvikler noget, som kan måske ende med at udlægge vores livsvilkår, eller den verden, vi kender i dag. Så er der futurister, der kigger bare en anden vej og siger, jamen, vi skal bare, du ved, der alligevel ikke fungerer det, vi har i det, så lad os lige prøve at gå videre og se, hvor lad os tage chancen. Ja? Ja.
Altså, hvad hedder det? AI, kunstig intelligens, har jo faktisk bestået en juraeksamen i USA. Mm-hmm. Der var tre juraprofessorer, der havde den op til eksamen. Mm-hmm. Den bestod ikke med højeste karakter, men forklaringerne den gav, det var udmærket. Men der kan man godt sige, jamen det er bare en indsamling af data og en gengivelse af det på en fornuftig måde. Men det du snakker om, det er jo meget værre, fordi det indebærer jo, at vi giver intelligensen nogle muligheder for at træffe nogle valg. Lad os nu sige, at man sætter sådan en kunstig intelligens til at være højesteretsdommer. Den kender alle love.
Mm-hmm. Jamen, så i princippet kan den afgøre, hvis den er programmeret i det rigtige etik og moral, så skal den nok finde frem til den rigtige.
Ja, forskellen er bare, at den har ikke etik og moral.
Jamen, den kan programmeres.
Hvem skal programmere det, og hvem skal beslutte, hvordan det skal se ud? Det er det der problemstilling.
Men det er jo kørt et absurdum, fordi altså, vi skal jo ikke dertil, hvor det overtager vores funktion, og vi bliver bare så...
Altså, Benjamin, hvis du skal udsættes for en hjerneoperation... Ikke? En meget delikat og finfølende... Ikke? Og du har en AI, som er 10 gange bedre end en menneskelig kirurg til at udføre det.
Fint.
Hvem vil du så?
Ja, det er jo klart. Ikke? Men jeg mener, og det mit udgangspunkt er jo, at vi har en potentiel stor evne til at tænke selvstændigt og tænke kritisk, og skelne mellem hvad er væsentligt og hvad er ikke væsentligt. Og det skal vi udvikle frem for og lidt, altså, det er jo fint med sådan en maskine, som kan klare operation, men jeg vil ikke give den magt til at bestemme over os mennesker.
Men, okay, jeg har lige... Jamen, er vi mennesker så gode til det?
Nej.
Ikke? Altså, fordi det er lige præcis der, ikke? Som igen vi kommer ind på, hvem er det, der laver de algoritmer, som sørger for, at den følger en eller anden etik, ikke? Ja. Altså, hvis du kigger på etisk råd og deres anbefaling, jeg er ikke altid enig med dem.
Mm-hmm.
Ikke? Altså, og så videre. Så der kommer også noget politik i det her.
Jo, det må ikke?
Og så videre. Så det er meget kompleks, men lige præcis her er jeg sådan lidt mere, jeg er måske futurist, ikke? Altså, hvor jeg tænker, jamen, vi mennesker er ikke så skide gode til sådan noget, ikke? Og måske skulle vi have lidt hjælp fra noget mere rationelt fungerende.
Ja, det er rigtigt.
Ikke? Altså,
ja. Men det jeg er bange for, det er meget ofte, når vi bruger det ord vi, hvordan vi vil have. Altså, verden er jo ikke vi. Verden er alt muligt forskelligt. Der er kommercielle interesser, der er you name it, politiske interesser osv. osv. Og vi bliver jo ikke enige om dem. Det vil sige, Kina, deres bill of artificial intelligence, bla bla bla, den, i bund og grund, så har de sagt, at den må ikke undergrave den socialistiske idé. Okay, så de har gået direkte efter det, der er vigtigst for dem. Men hvem er USA? Hvad vil de komme med? Hvem europæerne? Hvad vi vil komme med?
Så kaster vi det spørgsmål tilbage. Ikke? Okay, vi ved jo udmærket, at vi har forskellige ideologier, forskellige systemer, forskellige måder at anskue verden på. Hvad er det væsentlige for, at vores civilisation klarer de næste 100 år og kan ligesom udvikler sig videre? Det må vi have som fælles mål. Fordi ellers var på pointen. Ikke? Og det tror jeg, kunstig intelligens kan hjælpe os med at ligesom sige, okay, det bliver den der kurs, vi bliver nødt til at følge, hvis vi gerne overlever eller ej. Det synes jeg bringer det til det mest væsentlige.
Altså, ja, jeg siger, med mindre jorden er gået under inden på grund af global opvarmning.
Ja, præcis. Ja. Så vi... Ja. Så jeg kan godt sige det som supplement, og måske også som kvalificeret, hvad skal man sige, vejviser, ikke? Men at det skal tage over, så kan I huske den der time machine, Wolves, hvor de bliver faktisk dumme, Janne, ikke?
Ja. Ja.
De bliver med til de andre der, ikke?
Film, ja.
Ja, det er det, jeg banker for, ikke?
Ja.
Shai, hvor mange der er?
Ja, vi har 3 minutter tilbage, okay. Så...
så vi har gerne sige et par år.
Ja.
Morgens, tusind tak for, at du kom.
Jamen, det var
en fornøjelse. Det var et spændende interview. Det var også spændende at høre din mening i forhold til intelligens og kunstig intelligens. Og jeg synes altså, at vi fik i hvert fald diskuteret noget af det, men vi bliver nødt til at komme tilbage til det.
Ligesom det, er et stort emne.
Ja.
Benu shalom alechem, benu shalom alechem, benu shalom 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 alechem. Benu shalom alechem, benu shalom alechem, benu shalom alechem, benu shalom 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 alechem, benu shalom alechem, benu shalom. Benu shalom alechem, 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 benu shalom.